Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moscova promite un fel de amnistie moldovenilor aflați ilegal în Rusia dacă vin să voteze în țară la 30 noiembrie. Chișinăul le recomandă să fie atenți.
Jurnaliștii semnalează că nu s-au resemnat cu îngrădirea accesului direct la ședințele Parlamentului.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre probleme sociale și economice în regiunile separatiste din Ucraina. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a promis la Chișinău Republicii Moldova 410 milioane de euro pentru reforme în perioada 2014-2017. Promisiunea este formulată într-un memorandum de înțelegere semnat astăzi de Hahn cu premierul moldovean Iurie Leancă. Primul ministru a spus că sunt ajutoare nerambursabile care vin în funcție de calitatea și viteza reformelor moldovene. Am citat. O parte din bani a venit deja, iar astăzi Leancă și Hahn s-au înțeles că următoarea tranșă de 30 de milioane de euro va fi folosită pentru pregătirile de zona de liber schimb moldo-europeană. Ministerul Moldovean de Externe a spus astăzi că a cerut autorităților ruse explicații despre încurajarea imigranților moldoveni să revină acasă pentru a vota la alegerile din 30 noiembrie. Șeful Serviciului Federal de Migrație al Rusiei, Constantin Romodanov, a anunțat cu o zi mai devreme că imigranții moldoveni aflați ilegal în Rusia se pot întoarce acasă între 5 și 30 noiembrie, fără teamă că vor fi împiedicați să revină ulterior în Rusia. Derogarea a fost cerută de socialiștii moldoveni Igor Dodon și Zina Aida Greceanei. Aceștia pledează pentru apropierea de Moscova și critică guvernul pro-european de la Chișinău pe motiv că ar deschide prea puține secții de vot în Rusia. Ucraina a introdus controlul pașapoartelor în jurul zonelor din estul țării conduse de separatiștii proruși în regiunile Donetsk și Luhansk. În anunțul de astăzi, Serviciul Ucrainean de Grăniceri a spus că este o măsură de securitate în vederea izolării teritoriilor aflate sub control separatist. Regimul de pașapoarte va crea de facto o frontieră internă, în timp ce o parte a graniței ucrainene cu Rusia este controlată deja de rebeli și trupele ruse. Cu o zi mai devreme, Kievul a anunțat că va opri finanțarea regiunilor sub control separatist după alegerile de la 2 noiembrie considerate nelegitime de Ucraina și de Occident. Premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, a spus că guvernul său rămâne stabil, chiar dacă a rămas fără 3 miniștri pro-occidentali, iar coaliția de guvernare fără unul din 6 partide componente. Miercuri, Partidul Democraților Liberi a părăsit coaliția Visul Georgian, iar ministra de externe Maia Pandjikidze a ieșit din guvern împreună cu ministrul Integrării Europene și Euroatlantice Alexei Petriashvili. Cei doi s-au solidarizat cu ministrul apărării, Iraclia Lasagna, care a fost demis marți. Poliția belgiană a tras cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în timpul ciocnirilor cu participanții la un amplu protest la Bruxelles. Cel puțin 100.000 de oameni au demonstrat în capitala belgiană împotriva reformelor de piață și măsurilor de austeritate, despre care spun că subminează sistemul protecției sociale. Protestatarii au dansat pe mașini răsturnate, au aruncat cu pietre smulse din caldarâm și petarde. Transportul public a fost oprit în zona protestelor, paralizând parțial Bruxelles, chiar în ziua unei ședințe a ministrilor de finanțe din zona euro.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Liderul socialist Igor Dodon spunea miercuri că a obținut de la autoritățile ruse promisiunea facilitării întoarcerii în țară în preajma alegerilor a moldovenilor aflați la muncă în Rusia, legal sau ilegal. Anunțul lui Dodon a fost primit cu neîncredere de adversarii lui politici și de comentatorii de presă pro-europeni. Însă, joi, Serviciul Federal de Migrație l-a confirmat. Detalii despre oferta rusă și despre posibilele ei urmări practice în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Serviciul de Migrație al Federației Ruse anunță pe pagina oficială că cetățenii moldoveni care vor reveni în țară pentru a participa la scrutinul din 30 noiembrie se vor putea întoarce nestingherit în Rusia, chiar dacă au încălcat legislația migrațională. Această amnistie, prezentată ca un efect al insistenței socialistului Dodon, ar viza peste 240.000 de cetățeni moldoveni. Pe site-ul Serviciului de Migrație apare și o înregistrare în care Constantin Romodanov Bogdanovski spune că migranții vor fi ajutați să-și perfecteze actele de ședere legală în Federația Rusă.
Noi le vom permite cetățenilor moldoveni să aibă o nouă istorie migrațională în Federația Rusă.
Referindu-se la această declarație, care presupune o modificare a procedurii de ieșire și intrare pe teritoriul Federației Ruse pentru cetățenii moldoveni, Ministerul de Externe de la Chișinău a precizat printr-un comunicat de presă că autoritățile nu au primit o confirmare oficială despre noile reguli și intervalul de timp în care vor fi aplicate. În acest sens, Ambasada Republicii Moldova la Moscova a expediat o solicitare de clarificare în adresa autorităților ruse. Consulul Anatol Patrașcu spune că, din moment ce nu există o înștiințare oficială, declarația Serviciului Federal nu oferă niciun fel de garanții.
Nicio siguranță. Doar este legea privind intrare și ieșire în Federația Rusă și, eventual, dacă eu bănuiesc că dacă vor intra cei care au avut interior aplicate interdicții de intrare, nu e exclus că e trași la răspundere penală, conform articolului 322 din Codul Penal al Federației Rusă, alineatul 2, trecerea frauduroasă a frontierei. Are o valoare juridică, ar trebui să și în documente, dar documentul nu este nimic. Iar ca să modifice o lege, trebuie alte lege să fie modificate.
Ministerul de Externe anunță că, în lipsa unei notificări oficiale, apar întrebări dacă această scutire de penalități este valabilă și în cazul muncitorilor moldoveni care s-au ales anterior cu interdicție de intrare pe teritoriul rus. Mai mulți observatori de la Chișinău opinează că anunțul de iertare a migranților care au încălcat regimul de ședere în Federația Rusă pare a fi mai degrabă o momeală în ajunul alegerilor parlamentare. Comentatorul Vitali Andrievski susține că această amnistie vine în contradicție cu legislația Federației Ruse. În opinia sa, nu este exclus că cetățenilor care vor reveni în Rusia s-ar putea să li se ceară dovada că au votat așa cum li s-a sugerat.
Eu cred că de la cetățenii care vor intra în Federația Rusă se va cere o garanție că au votat și pentru cine au votat, dar nu acest lucru mă nedumerește, ci faptul că această inițiativă este oarecum în afara legii. Doar este o lege specială care limitează termenul de aflare și stabilește condițiile de muncă pe teritoriul Federației Ruse. Rusia își arată atitudinea față de propriile legi când lucrurile se pot schimba printr-un apel din partea administrației președintelui. Este clar că nu vizita lui Dodon a creat această situație, dar că a fost o indicație a președintelui Putin, inclusiv să pară că această mișcare se datorează lui Dodon.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Noul comisar european pentru vecinătate și extindere se numește Johannes Hahn. Este un conservator austriac în vârstă de 56 de ani și a sosit astăzi în Moldova în prima sa vizită oficială în străinătate în noua funcție. La Chișinău, Hahn a promis Moldovei asistență europeană de peste 400 de milioane de euro în următorii 4 ani, dar a adăugat că Bruxelles așteaptă în schimb aplicarea reformelor, în primul rând a celor împotriva corupției. Mai multe în relatarea Liliane Barbaroșe.
Vizita are loc după cunoscuta restructurare a comisiei, când portofoliul extinderii a fost fuzionat cu cel al vecinătății și s-a precizat foarte limpede că nicio altă extindere a Uniunii Europene nu va avea loc în următorii 5 ani. Aflate în campanie electorală, unele partide din arcul de guvernament au și promis însă alegătorilor lor să facă posibilă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană spre 2019, adică anul când s-ar încheia și mandatul actualei comisii. Așa că l-am întrebat pe comisarul european dacă socoteala acestor partide se potrivește cu cea a Uniunii Europene.
The government under the leadership of Prime Minister Leanca has achieved over the past
Moldova deja a făcut un pas imens în această direcție, încheiind acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a spus comisarul european. Acum e nevoie de foarte multe reforme, să mergem pas cu pas, totul depinde de viteza cu care vom face acești pași.
An important step into the right direction, into the direction.
În audierile din Parlamentul European, premergătoare numirii în funcție, Johannes Hahn declara, vorbind de Moldova, că atunci când populația unei țări se apropie de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană trebuie să ajute acea populație. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă, o emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17.50. Pur și simplu, privește-ne!
Odată cu redeschiderea sediului Parlamentului, refăcut în urma distrugerilor din aprilie 2009, jurnaliștii moldoveni au constatat la finele anului trecut că aleșii poporului le-au pregătit o surpriză, o încăpere separată din care să relateze despre ședințe văzute pe un ecran TV în imagini pregătite de tehnicienii Parlamentului. După o perioadă în care se părea că unii ziariști s-au resemnat cu această îngrădire, problema revine în actualitate, grație mai ales apropierii alegerilor. O relatare de Valentina Basiul.
Mai mulți jurnaliști s-au reunit astăzi la o ședință a Clubului de Presă pentru a readuce în discuție ceea ce ei numesc țarcul de la Parlament sau acel birou închis din care trebuie să relateze fără să vadă pe viu ce fac aleșii poporului. După reparația clădirii legislativului, jurnaliștii nu mai pot urmări ședințele în plen din loja presei, din acel spațiu de altă dată separat de sala de ședință de o balustradă. Noile condiții de muncă le oferă un birou în care li se arată pe câteva monitori imagini cu deputații din sală. Dorin Scobioală a povestit că face meseria de jurnalist acreditat la Parlament din 1997 și că pentru reprezentanții presei niciodată nu a fost mai complicat ca în ultimul an.
Eu șefilor mei de la Reuters, de la Londra, de la Berlin și de la Moscova nu îndrăznesc până acum să le spun că asta este soluția permanentă pe care ne-o propune Parlamentul Republicii Moldova și că astfel ar trebui în mintea lor să lucrăm noi. În prag de alegeri sau după alegeri vom avea mulți colegi din străinătate. În momentul în care vor vedea această modalitate barbară de comunicare a legislativului cu presa, vor uita de evenimentul pentru care au venit și vom ajunge să ne facem de râs.
Dorin Scobioală a spus că a fost la întâlnirea pe care a avut-o președintele Parlamentului Igor Corman cu ziariștii, unde demnitarul le-a promis să remedieze situația în 2 săptămâni. Jurnalistul este foarte nemulțumit de politicienii care se gândesc mai mult la comoditatea lor decât la interesul public.
Dacă cei care au reconstruit această sală au uitat să prevadă un loc pentru presă, este vina lor, ar trebui să plătească din banii lor să reconstruim sala. Interesul primar este asigurarea transparenței activității Parlamentului.
Fotoreporterul Constantin Grigoriță este la fel de revoltat. El susține că accesul jurnaliștilor a fost restricționat după ce un deputat a fost surprins de camere că ar fi avut o tentativă de trafic de influență.
Ei au adus alte argumente că noi le sustragem atenția cu clănțănitul aparatelor când fotografiem. Că stăm la spatele lor și obiectivele noastre le stau în capul lor. Deși din 2005 permanent stăteam în capul lor și nu le încurcam la nimeni, acum ei nu vor ca noi să vedem cu ce se ocupă ei.
În viziunea directorului editorial al portalului Unimedia, Dumitru Ciorici, nu doar reprezentanții presei, dar și societatea civilă trebuie să insiste ca jurnaliștii să aibă acces în sala ședințelor în plena Parlamentului, dacă nu unul total, măcar parțial. El explică de ce acest subiect este unul important pentru Republica Moldova.
Din moment ce un jurnalist nu poate să ofere informația completă, publicul va fi parțial informat despre ce se întâmplă acolo. Putea vorbi varia dreptului de a fi informat și poate de dezinformare.
În timp ce reprezentanții presei au tunat la adresa decidenților politici, dar și a constructorilor care au executat lucrările irosind bani publici fără noimă, șeful firmei care a reparat clădirea Parlamentului, Alexandru Guțu, spune că s-a condus de proiectul aprobat de autorități. De asemenea, el spune că risca să piardă licența de activitate dacă nu executa lucrările așa cum au fost prevăzute în documentația beneficiarului. În acest caz, Ministerul
Sala de ședință nu a fost niciodată presa prevăzută. Asta permanent așa a fost. Acolo a fost un spațiu pentru oaspeți, pentru cetățeni care vin ședințele deschise, pentru reprezentanții guvernului.
Și ca să înțeleg eu corect, ăsta e proiectul din 2009.
Păi proiectul a fost mai de mult încă elaborat. El, pe urmă, a fost actualizat, adus la cerințele contemporane.
Chiar dacă jurnaliștii nu pierd speranța să obțină accesul de altă dată în sala de ședințe ca să aibă mereu un vizor parlamentarii, șeful companiei care execută lucrările de renovare la sediul Parlamentului spune că acest lucru este puțin probabil fără modificarea proiectului inițial. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Din sumarul părții a doua, rubrica Lumea din jur, de data aceasta cu Lina Grâu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Luni, locuitorii orașului Makeyevka din regiunea Donetsk a Ucrainei, localitate aflată sub controlul separatiștilor, au ieșit la un meeting în fața clădirii administrației unuia din sectoarele orașului, cerând să li se elibereze cartele alimentare gratuite. Materialul corespondentei Radio Svoboda, Alexandra Wagner, este sintetizat de Lina Greu.
În luna octombrie, Kievul a oprit plățile bugetare și sociale pentru Makeyevka și alte orașe aflate sub controlul separatiștilor. Și dacă pensionarii au posibilitatea să-și primească banii pe teritoriul controlat de Ucraina a regiunii Donetsk, atunci angajații întreprinderilor de stat sunt dependenți acum de cartelele alimentare prin intermediul cărora se distribuie ajutorul umanitar. Acestea nu sunt eliberate tuturor maturilor care nu primesc salariile, ci doar celor care au în componența familiei copiii minori. Ajutorul nu este suficient pentru toată lumea și acest lucru a trezit nemulțumirea oamenilor. Locuitoarea orașului Makeyevka, Irina, numele căreia Radio Svoboda nu-l publică din considerente de securitate, spune că populația orașului depinde foarte mult de ajutorul umanitar. Irina spune că salariile nu se mai plătesc. Educatorii, pensionarii și medicii au primit în septembrie o plată unică de 3.000 de hrivne, aproximativ 230 de dolari. Și atât. Nu se mai fac niciun fel de plăți pentru că toată sfera socială nu mai este finanțată de Ucraina din cauza blocării trezoreriei. Mai întâi ajutoarele umanitare veneau odată la 10 zile, însă acum alimente gratuite sunt distribuite din ce în ce mai rar. Rația pentru o cartelă alimentară, spune Irina, este de 1 kg de hrișcă, una de orez, de zahăr și de făină, jumătate de litru de ulei, un borcan de carne conservată, o conservă de sardine. Foarte rar se dă și câte un borcan de lapte condensat sau un pachet de ceai. Cantinele sociale, două pentru un oraș de 100.000 de locuitori, anunțate cu mare fast la începutul lunii septembrie și unde oamenii puteau lua o masă caldă pe zi, au funcționat două săptămâni, iar acum nu se mai știe nimic de ele. După ce o vreme au fost închise, magazinele alimentare din Makeyevka au acum produse de tot felul. Bani de-ar fi, spune Irina, dar nu sunt. Pe străzile orașului mai bine de jumătate dintre magazine sunt închise. Foarte mulți agenți economici pur și simplu și-au sistat activitatea. Irina povestește că în Makeyevka, controlată de forțele separatiste pro-ruse, oamenii merg la servici, dar nu primesc salarii. Întreprinderile private au fost obligate acum câteva săptămâni să se reînregistreze după regulile Republicii Populare Donetsk. Întreprinderile au plătit pentru această procedură câte 2000 de hrivne, iar după o lună vor plăti și careva impozite. Nu este clar unde se vor duce acești bani, pentru că un buget ca atare nu există. Taximetriștii plătesc și ei în fiecare lună careva taxe informale pentru dreptul de a lucra în oraș. Probleme mari sunt și la minele de cărbune. Angajații organizației de stat Makeyev-Ugol, care se ocupă în mod centralizat de comercializarea cărbunelui, merg în continuare la servici, dar minele lucrează autonom. Dacă vor găsi unde să vândă cărbunele, vor primi și salarii. Minerii, până la sfârșitul lunii septembrie, au primit din bugetul ucrainian subvenții în valoare de 2/3 din salariu, în legătură cu faptul că angajații nu pot merge la servici din motive care nu depind de ei. Dar din octombrie plățile ucrainene au fost sistate. Acum, în general, nu se mai fac niciun fel de achitări. Irina mai spune că situația actuală din Donbasul, controlat de separatiștii proruși, este mult mai proastă decât în anii 90, după distrămarea URSS. Pe străzi umblă oameni înarmați, te temi să ieși în oraș, oamenii continuă să moară. Uneori, prin intermediul rețelelor de socializare, sunt identificați adepții Ucrainei și aceștia sunt omorâți chiar în casele lor. Este terifiant. Este cu mult mai rău decât în anii 90. Atunci exista o perspectivă, o speranță că totul va fi bine. În Makeyevka era o întreprindere care completa practic bugetul orașului, uzina metalurgică. Acum nu există niciun fel de perspective. Impresia este că viitor nu există, spune Irina. În vară, când erau acțiuni militare, oamenii au văzut cine bombardează orașele și au înțeles greșeala, au regretat că au mers la referendumul cu privire la separarea de Ucraina. Acum, spune interlocutoarea Radio Svoboda, pe fundalul problemelor care sunt, oamenii par să fie preocupați doar de supraviețuire. La așa zisele alegeri din regiunile separatiste din 2 noiembrie, localnicii au mers majoritatea la vot. Și asta pentru că celor care votau li se permitea să cumpere cu doar o hrivnă, ceea ce este foarte ieftin, câte un kilogram de cartofi, de morcov și de varză. La secțiile de votare erau rânduri, oamenii mergeau ca o cireadă la varză și cartofi. E foarte trist să vezi așa ceva, spune Irina. Și chiar dacă acțiunile militare s-au oprit, în oraș se trage în continuare. Joi s-a tras, vineri, sâmbătă și duminică a fost liniște, iar astăzi auzim din nou undeva departe explozii.
A fost Lina Grâu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur săptămâna viitoare.
Eu și votul meu. Din 3 noiembrie, o emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
În Statele Unite, republicanii au învins în alegerile de la 4 noiembrie pentru Congres, iar victoria lor poate avea impact dincolo de granițele Statelor Unite datorită noilor funcții pe care le vor ocupa în Senat. Alexandru Eftode prezintă o relatare a corespondentului Europei Libere, Luke Johnson.
Republicanii au câștigat cel puțin 7 locuri noi în Senat la 4 noiembrie și au preluat controlul în Camera Superioară a Congresului după 8 ani de dominație a democraților. Victoria republicanilor înseamnă că ei vor controla și principalele 3 comitete ale Senatului care se ocupă de politica externă și securitatea națională. Șefia Comitetului pentru Relații Externe, aparținând astăzi lui Bob Menendez, democrat din statul New Jersey, poate fi preluată în următoarele luni de membrul acestui comitet, Bob Corker, republican din statul Tennessee. Cei doi ar avea o relație colegială, s-au înțeles mai degrabă decât au avut divergențe în chestiunile de politică externă. De exemplu, sunt coautorii proiectului sprijinit unanim de comitetul lor pentru impunerea mai multor sancțiuni Rusiei și mărirea ajutoarelor militare și nemilitare pentru Ucraina. De asemenea, și Menendez și Corker au spus că membrii Congresului trebuie să autorizeze campania administrației Obama împotriva militanților Organizației Statului Islamic în Irak și Siria. Președintele democrat Barack Obama a spus miercuri că o să conlucreze cu noul Congres în această privință. Dar republicanul Corker are o poziție adversă în chestiunea programului nuclear iranian. El a promovat în luna iulie o lege prin care orice înțelegere nucleară cu Iranul trebuie examinată de Congres în 3 zile de la încheierea ei. Senatorul republican se opune prelungirii după 24 noiembrie a termenului limite a ajungerii la o înțelegere permanentă între Iran și Occident. Administrația Obama însă ar fi decis să încerce să înlăture Congresul din acest proces și să suspende sancțiunile împotriva Iranului dacă se ajunge la un acord. O asemenea evoluție ar marca o confruntare majoră între administrație și Congres. Într-o altă divergență însemnată, democratul Bob Menendez a câștigat simpatia americanilor de origine armeană pentru introducerea unei rezoluții care comemora masacrarea armenilor de către Imperiul Otoman și critica Turcia pentru că nu o recunoaște drept genocid. Dar Corker a votat împotriva acestei rezoluții. O altă schimbare este așteptată în Comitetul Forțelor Armate, unde președinte urmează să devină senatorul John McCain, republican din Arizona. Susținător ferm al intervențiilor militare americane, McCain a criticat constant reținerea de care a dat dovadă președintele Obama în Ucraina, Siria, Irak și alte focare. Și actualul președinte al Comitetului Forțelor Armate, senatorul democrat din Michigan, Carl Levin, s-a îndepărtat de poziția administrației Obama când a pledat pentru ajutarea militară a Ucrainei, dar Levin n-a fost un critic atât de strident ca McCain. De la șefia Comitetului Forțelor Armate, senatorul republican care l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că ar conduce prin corupție, represalii și violență, ar putea presa mai tare administrația Obama în legătură cu ceea ce consideră ajutoarele puține de până acum pentru Ucraina și poziția insuficient de severă față de Rusia. În fine, din Comitetul pentru Informații al Senatului se retrage la pensie republicanul din Georgia, Saxby Chambliss. În locul lui poate deveni membru Richard Burr, din Carolina de Nord, astăzi membru al Comitetului pentru Afacerile Veteranilor. Dacă Burr refuză, locul îi poate reveni republicanului din Idaho, James Risch. Burr este un apărător hotărât al CIA, în timp ce șefa actuală a Comitetului pentru Informații, democrata Dianne Feinstein din California, a acuzat agenția că a spionat Senatul. Burr se pronunță pentru mai multă confidențialitate în chestiunile Comitetului pentru Informații, ale cărui secrete și așa sunt păzite cu strictețe. Personal, cred că nimic din ceea ce se petrece în Comitetul pentru Informații nu trebuie să fie discutat vreodată în public, declara senatorul în luna martie. S-a mai speculat că Burr poate opri apropiata difuzare plănuită de Dianne Feinstein a unui raport despre folosirea torturii de către CIA. Dar senatoarea democrată mai are la dispoziție 2 luni, cât va mai deține șefia comitetului.
A fost Alexandru Eftode.
Presa din România se ocupă în comentariile sale politice, mai ales de evoluțiile dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale în care se vor confrunta la 16 noiembrie socialdemocratul Victor Ponta și liberalul Klaus Iohannis, relatează de la București Tania Radu.
Primul clasat în alegerile prezidențiale la turul 1, Victor Ponta, li se pare unora dintre comentatori deja sigur de victorie. Pentru alții arată mai degrabă disperat, dispus să bată palma cu oricine pentru un pumn de voturi în plus la turul al doilea. În parte pomeni electorale, remarcă presa, care s-ar putea însă să nu mai păcălească așa de mulți români. Cea mai recentă, 100 de lei noi impozabili pentru medici, a amintit în mod acut de 100 de lei promisă de Ceaușescu în ziua Revoluției, în decembrie 1989. Cele mai multe rânduri s-au scris însă astăzi despre stadiul deplorabil al democrației din România. Cum a ajuns un act de curaj să vrei să fii cinstit, să spui că ești cinstit, să te comporți ca un om cinstit? Se întreabă în ziarul Adevărul Marian Popescu. El crede că, cităm, ofensa adusă cetățenilor români rezidenți în străinătate, cei care trimit nu știu câte miliarde de euro anual în România, cu greu va fi uitată. Am chiar citatul. Cozile de la ambasade și consulate, unde românii rezidenți în afara țării n-au reușit să voteze, fiind împiedicați de tot felul de reguli birocratice, echivalează, în opinia acestui comentator, cu o expulzare a lor din România. Guvernanții par să spună, cităm din nou, vom face țara cu românii noștri, pe ăilalți îi ținem afară până le vine mintea la cap. Până atunci să trimită banii ăia, să ia premiile alea, să se afirme pe acolo și câteodată o să le deschidem poarta la cotroceni să ne mândrim cu ei. Am încheiat citatul. Alina Mungiu Pipidi scrie în România Liberă, pornind de la o amintire. În mai 1990, când conducea revista Opinia Studențească și se implicase în campania anti-Ion Iliescu, mașina familiei sale a fost pusă noaptea de-a curmezișul străzii. Un mic avertisment, nu se știe de la cine venit, de la feseniștii lui Iliescu sau de la vecini suporteri ai fostului președinte al României. După 25 de ani, scrie Alina Mungiu, sunt profesor de democrație în Germania, dar nu sunt sigură, văzând țara mea cum am văzut-o duminica trecută, că am reușit să schimbăm destul de mult de atunci. Pentru că într-o țară normală, alegerile astea ar fi trebuit să arate altfel. Am încheiat citatul. Într-o țară normală, se spune în articol, pe listele electorale nu s-ar afla mai mulți alegători decât la precedentul scrutin. Votul multiplu nu ar fi chipurile împiedicat de un timbruleț lipit pe buletin, pe care comentatoarea însăși spune că l-a dezlipit demonstrativ în fața camerelor de televiziune ca să arate cât e de inutil. Într-o țară normală, cum e Estonia, fiecare alegător are un cod numeric cu care se identifică la vot, cu care se poate anunța la o ambasadă dacă e în altă țară sau își poate plăti impozitele din fața calculatorului. Dacă România ar fi o țară normală, n-ar curge pomenile electorale, mai spune Alina Mungiu. Justiția nu s-ar grăbi să bage la închisoare în plină campanie electorală politicieni care de mult trebuiau să fie acolo. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii noastre este Angela Chicu, redactor șef al ziarului Vocea Poporului.
Un cod practic din urmarea muncii lucrătorilor din domeniul construcțiilor și al materialelor de construcție a fost elaborat recent de partenerii sociali din această ramură a economiei naționale. Despre ce este vorba, citiți săptămânalul Vocea Poporului. Puteți citi despre faptul că munca celor mai harnici angajați din industrie ușoară a fost apreciată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Iar despre destinul și rolul femeii din mediul rural, s-a discutat la masa rotundă ce a avut loc la Sângerei. O altă problemă, cel preocupă pe cetățeanul de rând, este că apă canal ne obligă să plătim pierderile sale de apă, iar din octombrie curent, facturile pentru apă au devenit mai grele. Totodată, cititorului îi se propune ABC-ul medical privind serviciile medicale acoperite de poliță de asigurare.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici.